Kusku elkarteko lehendakaria zira. Kusku elkartea, berri nuke ipatu berdin, nor da Kusku elkarte hori?
Ordan, elkartea 2008 batean sortu dugu. Astapenean amabikide ginen, eta gehienak pediatria eta sozialak loko profesionalak. Oartuak bekinen ez zela olako egiturarik eta utxune horrek ekartzen zituela egoera zailak bai aurrentzat eta bai familientzat eta bai profesionalki ere. Eta orduan sortu ginuen elkarte hori proiektu horren bultzatzeko eta sortzeko egitura bat.
Amar kide kine tropatu zira, kasik, zu kinea baitzira.
Bai.
Eren amar bat kide, hor osasungintzako, arlo desberdinetako pertsonak.
Astapenean edo osasun arlokoak, sozial arlokoak, edo pediatrian lan egiten dutenak. Eta gero begure inguruan aipatuz, pixka bat elkartea eta proiektua, jende batzuk sartu dira ere elkartean, interesatuak baitziren. Izan beraiek ere profesionalak edo izan beste arlo bateko profesionalak interesatuak zirenak gaiarekin ezagutzen baitzuten edo aur batzuk edo familia batzuk olako egoeran izan zirenak.
Horren, espikatzeko aipatzen dugularik estruktura hori eskasa dela, behar badak konparatzeko erreskiago ulertuko dugu, helduentzat badirela jada olako estrukturak.
Bai, helduentzat badira SSR deitzen direnak, soin de suite et de réadaptation, adibidez helduentzat hemen ezagunenak Marienia edo Les Embruns.
Hala, eta hor, beraz, izaiten alda istripu baten ondutik, adibidez, segipen berezi bat behar delarik edo?
Bai, hori da. Puntualki edo momentu batez, egedukazioa edo birgaitzea behar duzula, eta orduan zentro batera joiten zira, etxean edo liberalean ez baita aski. Orduan zentroak hor dira hortako, baina aurrentzat ez da horako zentrorik.
Ez da, piskat harrigarria emaiten du, azkenean ez, egia hala ere olakoak badira, adibidez Frantzia mailan, badira olakoak?
Bai, Frantzia mailan ehun bat zentro badira, Frantzia osoan, eta egia hemen ez dela, olako egiturarik. Orduan, garai batez helduen zentroetara joiten ziren, baina nan ere ez da behar den pertsonala, edo ez dira formatuak, egiturak ere ez dira berdinak eraikinak, edo
ez da... Ez da egokia urgentzat adibidez, olako ez litaike posible biak egitea helduak eta urrak berre strukturetan?
Egokiago litzateke ala ere zati bat izaitea zinez aurrentzat lehenik itxia izaiteko. Aur bat ezin da ola paseatu edo atera ola zentrotik. Ambren bisitatzera joan ginen, itxasuaren gainean idekia da, adibidez. Ordan txekuritate aldetik lehenik berda struktura itxi bat eta langileak ere, behar dira formatuak izan, zitzaile berezituak, edo erizainetan ere, puerikultriz, behar dira, orduan, pertsonaletan ere, behar dira formatuak, behar dira profesional berezituak, eta helduentzako strukturetan ez da.
Eta ez dut galdegin, baina baitakit ere, zuk olako struktura batean lan egin izan duzu, bai. Eta hortako ere, onera etortzerakoan berriz, horren egiteko edo sortzeko gogoa etorri zaizu, espikatzen eguzu, biskat?
Bai, nik lan egin dut Toulouseen bospasei urtez olako zentro batean, eta egia unat etortzean, lan egiteko, lehenik pentsatu nuen, eta etzean olako egiturarik, baina lan egin duzularik olako egitura batean, olako ekipa bat batean badakizu ze lan egiten duzun eta nola aurrak etortzen diren operazio baten ondotik kasik zerotik berriz hasten dira eta ze lan egiten duzun egunero ikusten dituzu astean zehar jokaiten dituzte 4-5 kine zehantza 3-4 ergo zehantza zinez programa kargatu bada eta hemen ez da bat ere olakorik. Orduan aurrak edo igortzen dituzu urrun, edo liberalean usten dituzu. Mena liberalean ez da zaintza berdina. Ez da berfunzionia. Orduan, bai, pentsatzen duzu hor, ezaguturik hori, egiazki eskas bat badela.
Bai, bai, zenta gaur egun adibidez, hemengo burasuek edo funtsian aurrek nola egiten dute?
Bi autu badituzte, edo urron joaiten dira estruktura berezitu batera, orduan edo Pauen bat bada, edo bestenaz Bordale edo Toulouzera, edo aurrak etxean egoiten dira eta gurasuek liberalera eramaiten dituzte. Orduan liberalean, kinea berba atxemaiten alduzu, eta hori egresago kostaldean, barnekaldean ainitze zailagoa da. Ergoterapeut zehantza bat egiteko, sekuritate sozialak edo MDPH, Maison Departemental de Personnes Handicapées, horiek ordaintzeko, txosten bat aurkeztu behar da, txosten horrek hartzen alditu 6-8 amak hilabete, eta bakigu, arazo bat baduzularik istripu eritasun edo lehen 6 hilabeteak zinez garrantzitsuak direla. Orduan, itxoite mani baduzu zure txostena MDPH-etik pasatzea, momenturik kritikoena pasatu duzu. Psikomotrizilariak ere ez dira beti ordainduak, ez hitzaile berezituak ez dira beti. Orduan, liberalean, azkenean hautatzen duzu, zaintza txikiago bat edo profesional batzuk ez dituzu atxemanen.
Eta beraz, kusku elkartea sortu duzu, pixkat ideia horren inguruan, kezka edo gogo bat zenutelako, eta lanketa bat abiatu duzu, beraz?
Bai, hori da. Astapenean, zer proposatzen algin nuen, zerren falta zen, baina hasi gira diagnostiko baten egiten. Ikusteko, zinez guri iduritzitzaigun falta zerbait bazela edo eskas hori bazela, baina hasi gira zinez zenbakiekin eta lantzen ikusteko zonbateko eskas hori bazen, eta gure zenbakiek diote 15 eta 20 tokiren arteko egitura bat falta dela. Orduan horren arabera, proiektu bat idatzi, eta aurkeztu AIRS-erat.
AIRS-a, beraz?
AIRS, Agence Régionale de la Santé.
Eta horiek dira olako, beraz,
beraiek dituzte baimenak emaiten. Beraiek dute erabakitzen zonbat zentro izaten aldiren espezialitate bakoitzean. Orduan, berarekin lan egin behar duzu, eta beraiek onartu behar dute zure proiektua, eta baimen bat eman.
Beraz, bide antziste, AIRS-arekin izketan, eta...
Bide luzea hasia dugu.
Bai. Bide luzea, erran nahi du badakizuela zenbateko bidea izan daiteken, olako struktura bat sortu haintzin, edo...
Orduan, ez da sekula diakiten al, mena ikusten zurarik beste proiektuak gehienek aipatzen dute 5 eta 10 urteren artean.
Bon, motivatuak ziste.
Bai.
Eta horre gana edu, beraz, lan talde bat bazistela, preslitaikena, hor lan egiteko, edo...
Bai, orduan, olako egitura baten kudeatzeko, behar da talde bat bertan lanean aritzeko, eta hori da, edukatzaileak, erizainak, olako langileak, eta behar da ere alkarteat, eta horrek kudeatzen duena. Momentuz elkarte bat gira, baina elkarte hortan, badira jendeak interesatuak litaikenak hor lan egiteko sortzen delarik struktura bai.
Struktura hori elkarte batek kudeatzen aldu?
Bai.
Edo enpresa bat izan daiteke ere, edo...
Frantzian kudeatzen dituzten egiturakola badira publikoak, mena hori gutiengoa da, eta gehiengoak dira pribatuak. Pribatuetan, bada irabazigabeko asmoak edo abut non lukratif direnak, eta horiek elkarteak ainitzetan, eta badira enpresak horiek lukratiboki lan egiten dutenak. Ordan gu elkarte mailan kokatuko ginen.
Eta hor, beraz, ondoko pausuak zoin dira zuentzat eta intzina eramaiteko, zer behar duzue, oraindik eta...
Hor, momentuan, ordan, AIRS-arekin lanean segitzen dugu, baina zinez lujaldeari begira, nahi genuen lan bat eraman, eta ez izan bakarrik gure elkartea joaiten dena proiektuaren aurkestera. Ordan joan gira elkarte desberdinen gana, gure proiektuaren esplikatzera, beraien sustenguan ukaiteko. Hor, mai inguru hori egiten dugu ere jendearen sentsibilizatzeko eta gure elkartearen ezagutarazteko. Eta gero politikak ere, nahi ginituzke kontzientizatu, sentsibilizatu eta zendako ez mugiarazi.
Ikusten dut mai inguru hortan, beraz larumateko mai inguru hortara diputatu batek jarrazten duzuela. Peio Dufo, diputatu gisa, benen buraxo gisa ere?
Bai, berak ere ezagutu baitu egoera ilunerekin, bere alabarekin, urjun joan behar izan dute, eta nik uste guntxabakila zer den zaintza hori eta arazo horiek.
Besteak berdina aurkezteko, larun batuntan erran bezala biltxokon, izango baita goizeko 9:00 artean mai inguru hori, aurren birgaitzea eta errehabilitatzea aipatzeko, zentro bat sortzeko asmoa dela eta, besteak aurkezteko, biskat perfilak?
Bai. Orduan, perfilak aski hainitzak dira, adiez petian aiet, bera paziente hoi bat, da, paziente gisa ezagutu ditu olako egiturak Toulouse-en, eta orain, behonat sartu da, eta ortofonista da. Gero bada ere Norra Poulain, berak guraso gisa ezagutu ditu egoera horiek, eta orain ezitzaile berezitua da. Isabel Montpebros, bera gurasoa da, orduan bere alaba ere olako zentroetatik pasa da eta egoera hori ola ezagutzen du. Carol Valei, bera psikomotrizilaria da liberalean, angelun lan egiten du eta sortu du kabinete liberal bat, non kineak, psikomotrizilariak eta elgarrekin ari diren. Orduan erantzun bat ekartzen dute behar horiei. Mena muga batzuekin edo ordan horren aipatzeko ere hor izanen da. Monika Urzei, bera kirurgilari ortopedista da, pediatrian berezitua, Toulouse-en lan egiten du, eta berak esplikatuko digu ze garrantzitsua den olako birgaitze bat eramaitia operazio baten ondotik, eta zer den egitura horiek, ze berak olako egitura batean lan egiten du, eta Peio Dufo aipatu duzu.
Eta Maier ezaret, beraz zu ere,
eta ni.
Kusko elkarteko lehendakari eta kinea ere zarena. Ebe, hala, itzulia egin dugu momentuz, egia guretzat abia puntu bat bezala dirudi, baina zuek baduzu maitu urte hartan ariziztela,
bai.
Eta horren gehiago publiko zabalari ere idekitzen duzuela zuen proiektua, erran dezakegu.
Bai. Hori da, lehenik landu dugu proiektua eta orain lujaldearekiko edo loturak lantzen ditugu berriz ere ahezaren gana joaiteko proiektu solidoago batekin.
Bon, itzordua biltxokon, beraz Baionan larun batuntan goizko 9:00 artean eta sarean ere kusku.eu webunean iduriz ere informazioa atxemaiten alko duzue.
Bai.
Ebe, Madi Rezaret, mi esker, gurekin egunik.
Mi esker zuri.